Latvijas ananāsi. 30 gadi Latvijas arhitektūrā.
Esam Pāvilostā, saulainā vasaras dienā. Baltā sāles mājas fasāde redzama jau pa gabalu. Māja atrodas Pāvilostas vēsturiskā centra malā. Tās apjoms ievilkts pie jūras pļavā kā šaura gara līnija. Kopā ar arhitektūras kritiķu Ventu Vīnbergu varam vārtiņus. Un aiz tiem mūs sagaida arhitekte, mājas saimniece Brigita Būla un kaķis vārdā Lauva.
Nā,
priecīga.
Priecīga, bet par ko gan viņai priecāties. Atkal būs kaut kāds. Tā, nu, mums ir vairāki varianti.
Jā, sakām.
Mēs varam sēdēt smuki ārā, bet droši vien, ka mikrofonā vējš būs.
Šķūņu arhitektūra. Privāto būviju noslēpumi.
Protams, ka ir pilnāka tā māja bišķiņa palikusi. Un tā, bet nu dzīvot man te patīk, ir ērti.
Un visu cauru gadu?
Nu, vasarā vairāk, ziemā varbūt bišķiņ mazāk, bet man tas režīms ir tāds, ka es cenšos 3 dienas būt te un 4 Rīgā, nu vai otrādi.
Nolemjam sākt ar mājas apskati. Izejam mazu ekskursiju, kurā Brigita Būla iezīmē plānojumu un izrāda māju. Tajā vaļējas telpas kā viesistaba un virtuve, mijas ar slēgtām.
Guļamistabas es taisīju tādas maziņas ar nolūku, lai viņas tā kā tādas aliņas. Visa tā lielā māja ir nu, tā kā tas lielais apjoms, un tur mēs ejam tikai pagulēt minimums, vai ne? Un tad te ir vannas istaba. Šeit ir mums tāds baseins ziemā, jā, var trenēties, bet arī vasarā, jo, protams, jūrā. Man dēls ir burātājs, un viņam tā peldēšana ļoti svarīga, un jūrā, protams, brīžiem var tikai līdz ceļiem iebrist. Ja ziemā mēs kurinam ar kamīnu, un kamīns arī iet kopīgā mājas siltums sistēmā, un ja to kamīnu kādā brīdī pārkurin, tad liekais siltums iet baseinā, un neuzprāks tas kamīns, tāds tas labums. Tā kā es esmu redzējis, protams, ka ir mājas, kur uzbūvē un nelieto, bet nu, mēs lietojam aktīvi. Labums tāds no tiem dabīgajiem materiāliem tāds, ka viņi elpo. Tad nav tik bīstami tās kaut kādas maiņas, mitruma, siltuma, kaut kādas plaisas, ko jau es laikam esmu teikusi kādreiz, ka man arī tās plaisas pārāk neuztrauc. Nu, varbūt spēlējumu nebūtu smuki redzēt, vai ne, bet tas pārējais novecošanas tāds process man neuztrauc, jo tā jau ir, nu, arī tā māja jau arī dzīvo. Kaut kā kopā ar to cilvēku.
No Brigitas kabineta un guļamistabām var iziet uz mazo slepeno balkoniņu.
Pāvilosta pilna vasarā ar cilvēkiem, tad šitam te var tā, šitam te šī vietā tā smuka apsēsties un visu redzēt, un tevi neviens neredz. Kolosāli.
Uz jūras pusi māju ieskauj dabiskā pļava.
Man bija tāds noteikums tiem būvniekiem, ka uz to pusi var vienu metru iet. Ja? Un tad viņi to arī mēģināja ievērot. Un tad, kad bija kāds dēls tālāk, tad es nācu un metu tos dēļus atpakaļ būvlaukumā. Tāpēc tā pļava arī netika nemaz sabojāta. Un mēs tur tikai tādas taciņas uz to terasi un tā, bet vairāk arī neko neaiztiekami. Man ir paradums katrus jāņus, ja nu mēs algriežus, tanī pļavā salasīt puķis, un tad es salasu, nu, cik var, cik šķirnes ir, ja es saskaitu, it kā liekas tāda pelēka pļava, kur nekas nav, bet vienmēr, es te nemeloju, es izspiežu tās treideviņas, ja.
Atgriežamies iekštelpās, kur mājas otrā galā, uzsver Brigita, ir katra vīrieša sapnis – garāža.
Viss šī garāžā ir bijis tikai ne auto. Te man dēlam stāv veideļi un kad vajag kaut ko salabot, tad laivas te piepucē un tādas visādas padarīšanas makšķeres un sporta stūrītis, ja? Nu tā, tāda ir tā uzbūve tajai mājai. Gara desa. Sākumā es zīmēju daudzas mazas mājiņas un domāju, kā viņi, nu ne daudzas, bet nu kādas 2-3, un domāju, kā viņas savienot. Un, nu tā kā tas Pāvilos mājiņas šķērsgriezums, ja? Nu tas tradicionālais, tas lielums, bet un tad es domāju, nu jānoliek kādas, nu mums tā kā tās prasības augušas, jānoliek kādas 2-3, un tad atmetu ar roku un pieņēmu vienkārši lēmumu salikt visas vienā strīpā. Tas vairākās mājiņas. Tā jau arī ērtāk uzbūvēt un patiesībā dzīvot arī. Nu, vienīgais tas attālums no viena gala līdz otram, bet var to soļus vākt.
aiz fasādes.
Vienkāršība, kas iedaras, izceļas un ir pārdomāta katrā detaļā. Ekstravagance, kas sasniegta, izmantojot vienkāršus un dabiskus materiālus. Tā savu māju 2019. gadā raksturoja arhitektūras gada balvas žūrija. Mums 2024. gadā, dzerot kafiju, laiks nesteidzīgai sarunai. Vēns Vīnbergs secina, ka privātmājas aizvien retāk piesaka arhitektūras gada balvai.
Un tās privātmājas viņām ir tendence pazust no gada balvām. Mm. Tur man arī, protams, ir savas spekulācijas, varbūt var piebilst, kāpēc tā ir. Jo īstenībā arhitekti taču parasti mēdz uzskatīt, ka tieši privātmājās ir visbrīvākās rokas, it kā, ja tur visvairāk var izpausties. Un tāpēc, ka ir valsts lielie pasūtījumi ar saviem ierobežojumiem, ja komercbūvis, jā, ar saviem ierobežojumiem, jā, un ambīcijām, bet, nu, ka tā īsta arhitektūra būtu tieši tajā privātajā arhitektūrā parādās privātmājās, ja, bet viņas ļoti maz sniedz, un tā mums arī tāda nordiskā atturība, jā, mēram, gan nevis afišēt, ja, to savu varēšanu un to savu, bet drīzāk slēpt, ja, paturēt to privātumu tiešām privātu.
Tas ir tas, ka pēdējā laikā arvien vairāk cilvēku un arhitektūrā skaitā apzinās kaut kādu arhitektūras sociālo nozīmi un to, kā tā arhitektūra visu laiku ir acu priekšā un kā viņa ietekmē to mūsu dzīvi. Vai ne? Un tad tā privātmāja varbūt ir tas, ko relatīvi vismazāk cilvēki var izmantot un arī vismazāk cilvēki redz. Tāpēc es domāju, arī neviens no pēdējā laika žūrijām necenšās izbīdīt tās labos privātmāju piemērus priekšgalā. Es esmu sev formulējusi tādu jaunā skaistuma definīciju, un es saku, ka jaunais skaistums ir tā sociālā atbildība. Man likās, ka es ar to savu māju, kurā man ir ļauts nosacīt izdarīt, jebko, ko es vēlos izdarīt, varu parādīt kaut kādu piemēru tai privātmāju arhitektūrai, un ja man paveicās un viņi vēl tiešām ieguva to lielo balvu un kļuva redzama, tad tas varbūt cilvēkiem liek padomāt par visām tām lietām. Protams, no otras puses tas ir tāds, tā kā tu saki, notiek visinteresantākās lietas, jo privātmājā ir iespējams tiešām paeksperimentēt, jo sevišķi, kad tas tiek būvēts sev vai sev tuviem cilvēkiem vai draugiem, kas vienmēr ir arī bišķiņi, tu dabū un tādu uzticības kredītu, pamēģināt kaut kādas lietas, ko varbūt nu, tāds klasiski klients tev, normāls cilvēks, teiksim tā, ja neatļautu darīt, varbūt tā.
Šķūņu arhitektūra. Privāto būvju noslēpumi.
Es šodien varbūt tiešām izšķirtos par to otru variantu nebūvēt, bet ne tāpēc, ka šī ir slikti sanākusi. Es tiešām esmu priecīga, kā viņi ir sanākusi, bet vienkārši dēļ tiem pārējiem apsvērumiem, kas šobrīd jau ir apkārt. Ja? Mēs jau zinām, būvniecība ir lielākais piesārņotājs. Ja? Ko savukārt šinī mājā ir mēģināts nu, samazināt pēc iespējas. Gan ar vietējiem, nu, teiksim, vietējiem meistari, kas netērē benzīnu, tur braukt katru nedēļu šurp. Ja? Tas, ko viņi māk izdarīt, tad tas arī šeit ir. Viņi, diemžēl, nemāk no koka būvēt, tāpēc māja nav būvēta no koka. Ja? Tas, ko es jau teicu par tiem vietējiem apstākļiem, kas faktiski nosaka to, kāda tā māja ir.
Pāvilos tā ir mērens klimats, bet spēcīgs vējš. Tāpēc ēka būvēta no apusēji ar kaļķi apmestiem bieziem monolītiem vēju necaurlaidīgiem blokiem. Virsmas atstātas bez dekoratīvas apdares.
Virziens. Arhitektūra.
Turpinājumā saruna ievirzās par Pāvilostas privātmājām un par kopēšanu.
Bet par šiem 5 gadiem tur droši vien, ka ļoti daudz te apkārt ir sabūvējuši arī jaunas mājas. Ja, un arī droši vien domādami, ka viņi tieši pielāgojās Pāvilostai ar savu arhitektūru. Un redzams, ka ir diezgan liels raibums. Ja, un kā tev liekas, kā tavs paraugs darbojās?
Pirmkārt, man liekas tā. Labāk, lai kopē no labiem piemēriem, nekā no sliktiem piemēriem. Tas man liekas forši. Ja kāds grib kopēt to manu māju, lai kopē. Bet man liktos ļoti labi, ja pirms tam tiešām cilvēki izpētītu un tā kopēšana būtu kaut kas vairāk par formu, nu, vienkārši par formu, vai patīk balts, vai kaut kas tāds, ka viņi saprast to, kāpēc ir balts, vai kāpēc nav pārkaras. Ja? Daudz saka, nu tagad jau tā šķūnīša arhitektūra šausmīgi populāra, nav pārkaras. Bet Pāvilost ir viena no nedaudzajām vietām Latvijā, kur tam ir absolūts pamatojums, kāpēc nav pārkaras. Mēs zinām, Vidzemē ir lielas pārkaras mājām, ja? Un nav tāda tipiskā latviešu māja. Vidzemē ir viens mājas, Kurzemē citas, un pa reģioniem vēl smalkāk dalītiem mainās, un Pāvilostas latviešu māja ir tāda zvejnieku būdiņa, ja? Un diezgan zema, diezgan maziņa. Ar zemiem griestiem un bez pārkarēm. Tā mana teorija par Pāvilostas tām mājām ir tāda, ka nu, tas vējš ir tik stiprs, ja, ka tām pārkarēm nav nekāda nozīme.
Bet kā ar vietas garu?
Es domāju, ka daudz cilvēku par vietas garu vispār nedomā. Man tiešām tā liekas. Daudziem cilvēkiem, arhitektiem, tādī skaitā vienkārši tā, nu pie jūra, ja? Nu tad labi, nu pelēks, ja, nu smiltis, nu koks, ja, un tur arī tas viss apstājās, tā asociācija ar to vietu, tā nav tāda dziļa iedziļināšanās, kas, protams, prasa laiku, un beigās tas rezultāts ir neparedzams. Tur ir tad jābūt tādai uzticībai, un tikai tādī laikā tu var izķert to, kas tad ir tas vietas gars.
Tā kā diena ir saulaina un silta, sarunu par vietas garu turpinām, sēžot ārā un izbaldot apkārtnes klusumu un mieru.
Un starp citu, nav tipiski, ka arhitekti labas mājas paši sev uzprojektē, jo viņi bieži vien aiziet pārāk lielos eksperimentos. Ir jau redzēts no arhitektūras vēstures un grāmatām, ja ka tas viss pārvēršās par tādu samocīti, tāpēc, ka gribējies to pamēģināt un šito. Ja, man dažas ir prātā tādas no slaveniem ārzemju arhitektiem, kur paši priekš sevis ir diezgan briesmīgi ja, uzbūvējuši. Vai arī visu laiku pārbūvēja. Tev ir niezējis pārbūvēt, Brigita, ja kaut ko pa šiem gadiem jau?
Nē. Man vispār visvairāk dzīvē patīk, varētu tā teikt, sēdēt rokas klēpī salikušai un neko nedarīt. Bet man gan drīz nekad tas neizdodās, tāpēc es esmu ļoti laimīga, ka tā māja ir pabeigta un viņai klāt daudz var neķerties. Ir, protams, kaut kāds varbūt nu, tādi minimāls kaut kādas lietas, tas eksperiments, ko tu minēji, ja, ir jau te tāds kaut kāds eksperiments arī bijis, kas varbūt prasa kaut ko bišķi pielabot, ja, nu, kaut kādā brīdī, bet tas salīdzinot pret to, ko mēs iepriekš runājām, ka tās daudzās jaunās mājas jau pēc pāris gadiem izskatās un prasās pēc remontu, nu, ja grib tā, nu, grib, lai tomēr ir patīkami dzīvot, tad šeit tiešām varbūt ir tāds pats kaut kāds minimums, nu, kaut kāds apmetumam stūrīts tur nokritis, jo, nu, nebija varbūt perfekta tā iestrādes temperatūra ievērota, un tur karsts bija vasarā ātrāk izžoja, bet nekas liels šeit nav bijis jāremontē, un man tas ļoti, ļoti patīk.
Un šeit jau arī, kā mēs redzam, Pāvilostā diezgan daudz apkārt tās jaunās mājas būvē, un šķiet, ka katrs ir kaut kā centies ja, it kā iekļauties tajā pilsētas raksturā, bet tomēr pasties apkārt, ja, un ka tas viss ir ārkārtīgi raibi, ja, un kā katrs ir mēģinājis uzminēt to vietas garu. Ja, izejot no kādiem priekšstiem, ko ir uzstījis. Ja tu runāji par pareizām vai par Pāvilostai raksturīgām proporcijām, ja piemēram, ja to mājas griezumu, ja, vai par materiālu izvēli, ja ko kurš uzskata, ja kas ir raksturīgais materiāls un tam līdzīgi. Un cik dažādi tas izstāsts, respektīvi, ka tā saimnieka ja, personība viņam arī tajā privātu mājā parādās tāpat kā apģērbs, ja, tāpat kā vēl dažādas lietas, ar ko mēs kā savu personību manifestējam, ja, un tas ļoti spilgti arī mājā parādās. Ja.
Es jau nevaru iedot tādu vispārīgu tagad receptu vai uztaisīt rokas grāmatu, kādai jābūt ir Pāvilostas mājai, lai gan es varētu varbūt. Bet es jau uz tā savas mājas piemēru stāstīju, vai ne, kā mēs vienkārši Tā māja, tā proporcija ir kā zvejnieku būdiņai patiesībā, nu, tā kā šķērsgriezums, ja, bet mēs vienkārši izšķīrāmies tās vairākas būdiņas salikt vienu otrai galā, ja, un domājot arī par to griestu augstumu un tam līdzīgām lietām, tur jau viss tā jau viss ir, viņai nav pārlieku augsta dzega un kore, Pāvilos tā mājām ir atļauta kore, 7,5 metri, šeit ir 4,5 metri, neesam izmantojuši visu blīvumu. Tā kā tā jau, es domāju, tāda izvēle arī cilvēkam, vai nekā rīkoties un ko ieraudzīt.
Noslēgumā Vēns Vīnbergs par visiem zināmo, bet īstenībā neredzamo privāto arhitektūru.
Tajā gadā, kad Brigitas māja dabūja galveno balvu, tur jau tieši to balvu starp visām citām, ja, kas tur bija, un tur noteikti bija nozīmīgas sabiedriskās būvas, ja, un tam līdzīgi, kas ar to konkurēja, bet kā bija redzams, ka šeit ir ņemtas, lūk, visas tās, ja, tas vietas raksturs, ja, vietas gars, kā arhitekti mēdz teikt, ja, tika ņemts vērā, ja, un tā dažādā attieksme, jā, nu, viss iespējamais arhitekts jau nestāsja tikai uz smukumu, jā, ļoti daudz faktoru saiet kopā, pat politika un ekonomika, teiksim, kaimiņa attiecības arī ir politiskas, jā, un tas, kā šeit viss atdzīvo šajā kontrajā gadījumā, un ka tiešām liekas noķerts, ja tie dažādi aspekti, kas veido Pāvilostas unikalitāti, ja tad īstenībā jau tas nav vienkārši par elegantu privātu māju, bet drīzāk par to, ko ir arhitekts pratis dabūt gatavu, ja saliekot visus šos dažādos faktorus kopā, ja, un man gribētos redzēt, ka tas notiek privātu mājās. Var viņa būt dārga, var būt ekstravaganta un tam līdzīgi, bet ja lūk ir nostrādājuši visi šie faktori, ja, vietas gars, ekoloģiskā pēda, ja, ko atstāja arī būvniecības process, ja, un tam līdzīgi materiālu lietojums, tad pilnīgi mierīgi, jā, blakus lielai skolai vai lielam komerc objektam arī neliela privāta māja. Varbūt arhitektūra, jā, kā mēs runājam, jā, viņa nav par lielumu, bet ir par ko ir arhitektūra.
Iesim riņķī par vietas garu.
Māja kā vienkārša čaula, kas norobežo gabaliņu no apkārtnes, saglabājot dabai tuvu, mierīgu sajūtu. Pirmā cikla raidījuma koordinātes bija Pāvilosta, Sāls māja, arhitekte Brigita Bula.
Latvijas ananāsi 30 gadi Latvijas arhitektūrā.